Gepdiýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Aşgabatda uçurum minnürün wadaty bilen ýolagçylardan pul alýan hilegär toporlar işjeňleşýär. Türkmenistanly raýatlaryň daşary ýurda çykmagyna çäklendirilme girdilýän gowarada habarlaryň ýaýraýan wagty, seni uçurum minnürün niýen wada bilen adamlary aldap olardan pul alýan käbir hilegär toporlar barada habarlar peýda bolýar. Aşgabatyň aeroportuna hilegär toporlar Türkiýe çykmagy kömek etmek wadaty bilen daşawdyň boldumsaz gurbany Sultanici etraplarından hem de Daşavuz şehrinden olan 6 rayatın 600 dolar pulunu ve pasportlarını alıp yitirim olupdur deyip Azatlığın çeşmeti 30. iyulda xabar verdi. Onun maglumatlarına göre vaka iyun ayına olup geçiptir. Şondan beri ne dokumentlerde ne puldun ne de hiligar topordun xabar var. Puldun geçtik, pasportları izine qaytarıp alıp bilsek razı deyip şeyli yağdayları baştan geçiren iki boldum sağlık idi Azatlığın çeşmesine gurrun verdi. Onun maglumatlaryna görä boldumsazlyk ýyllar ýurtdan çykmagy kömek etjekdigini wada berýän näwelli adamlara belli bir mukdardaky pul bilen dokumentlerini berýärler. Ýyllar uçuru minmeligini hilegär topordan habar alyp bilmeýär diýip çeşme habar berdi. Pasportlaryny we pullaryny hilegär topara gapdyran ýyllar bu hadisa barada Aşgabatyň aeroportundaky polisiýa bölümini arz edýär. Polisiýanyň işgärleri ýyllaryň at familiýalaryny ýazyp alyp tapsak habar eder diýip jogap berýärler diýip çeşme sözüne goşdy. Ýyllar bu topor tanışlarının üstü bilen tapanlığını gururunu verdiler deyip çeşme gururunu devam etti. Onun söhbetdeşlerine salgılanıp beriyen gururunu göre, gıydlar bu toporun aeroportu ve migrasiya kulluğunu tanışlarının bağırdığını inanıyor. Olur mundan azal da köp adamın daşarı yurda çıkmağına kömök ediptir deyip çeşme söhbetdeşlerine salgılanı. Koloydu Levap ve Mar vilayetlerine sapar edenliğini verilen çeşme şol sevitlerde de hileger toporlar var adakı gururunların giyin yayrayanlığını sözüne koştu. Şuna mengdeş haberler iyun ayının başında da peyda olup Şonu Azatlyk Radiosynyň redaksiýasy bilen habarlaşan okuwçylarymyzyň bir Aşgabatyň aeroportuny 5 ýa-da 6 adamlaryny barat toporun bardygyny we olary Mara welaýatynyň wekilwadyr etrawyndan olan 35 ýaşyndaky bir adamyň ýolbaşçylyk edýändigini aýdypdy. Azatlyk Radiosu hupsuzluk ýagdaýlary sebäpli gurrunga edilýän toporun ýolbaşçylygy aýdylýan adamyň şahsyýetini köpçülige mälim etmekden saklanýar. Bu topor reislerden düşürülen adamlara sizi geçirip berer, uçuru mündürür, süyüp olurdan aldı yolu bilen dolar alyar. Menden 1200 Amerikan dolarını alıp kaçıp gittiler. Menden öňem bir giden adamı aldaptırlar. Olur her kime başkandır haydiyarlar. Ol dayaw sariyağı adam, kömekçilerinin hem ehlisi marlı. Olorun arasında bir ayal em var. Dine bu topor däl, bu biznes bilen meşgullanýan başga da adam kenip, howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň eferde atlandyrylmasyzlygyny soran okuwçymyz iýunyň başyna gurrun beripdi. Onun sözlerine göre polisiýa işgärleri para berýäne de onu alýany da deň çemeleşýär. Şol sebäpden adamlaryň polisiýa barmagy çekinýändigini, şonuň üçin bu toporlaryň has arkaýyn hereket edýändigini aýdyp okuwçymyz azatlygy gurrun beripdi. Türkmenistan'da ilk aprelin ortasında 30 yaşını doldurmadık erkeklerin yurttan çıkarılmayanlığı var da haberler peyda oldu. Sonra iyunun ayağını bu yaş çeklendirmesinin 40'ı yetirilendiği aydıldı. Şeyli haberlerin giyinden yayramağı bilen iyulun başına Türkmenistan'ın devlet migrasiya kulluğunun başlığı edaranın yol başçıları bilen geçiren yığınağına olordan Türkmenistan'dan daşarı yurda bariyan ve izine dolanyan rayetlere düzü çemeleşmeyi talap edipti. Yönü bolunluğu aydılayan bu yığınaktan ön ön son ön migrantları yurda ne giyirin ne de çıkanını adam kerçilikli daralyanlığını tasdiklayan maglumat yayramadı.